Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče delegacije iz Kambodže o skupnem ekološkem spreobrnenju. Pri papežu Frančišku finska ekumenska delegacija, poklicani biti oblikovalci sprave v svetu. Sinoda, priložnost za globoko prenovo cerkve po poteh Evangelija, drugi del. Kardinal Parolin, blaženi Rosario Livatino, zgled današnjim sodnikom. V Celju je prvega dne v tednu molitve za edinost kristjano potekala ekumenska molitev.
Sveti oče je v četrtek 19. januarja v audienco sprejel delegacijo budističnih menihov iz Kambodže, ki so jo spremljali predstavniki kamboške civilne družbe in apostolski vikar v Phnom Penhu. Papež je na začetku pohvalil njihovo prizadevanje za izboljšanje medverskega sodelovanja, ki ljudem omogoča, da živijo v miru kot bratje in sestre, spravljeni med seboj in z okoljem, v katerem živijo.
In un momento nel quale la famiglia umana e il nostro pianeta si trovano di fronte a gravi minacce.
V času, ko se človeška družina in naš planet soočata z resnimi grožnjami, ste za temo svojega srečanja primerno izbrali ekološko spreobrnjenje. To je resnično pozitivno znamenje vse večje občutljivosti in skrbi za blagor zemlje našega skupnega doma ter za pomemben prispevek, ki ga lahko ob tem, ko se navdihujete pri verskih prepričanjih in duhovnih tradicijah, ponudite svoji plemeniti državi na njeni poti socialnega zdravljenja in gospodarske obnove po družbeno-političnih krizah zadnjih desetletij. Revščina in pomankanje spoštovanja do dostojanstva marginaliziranih oseb povzročata veliko trpljenja in obupa v današnjem času. Zato se je treba proti njima boriti s skupnimi procesi, ki spodbujajo zavedanje o radikalni krhkosti naših okolij. Nujno je treba z dialogom na vseh ravneh iskati celostne rešitve, ki bodo temeljile na spoštovanju temeljne soodvisnosti med človeško družino in naravo. Zato sledeč poti, ki so jo začrtali moji predhodniki, še naprej pozivam k skrbi za naš skupni dom, ki je tudi poklicanost k spoštovanju. Spoštovanju stvarstva, spoštovanju bližnjega, spoštovanju sebe in spoštovanju stvarnika. Vendar pa se to ne more zgoditi brez spremembe srca, pogleda in navad. Ekološko spreobrnjenje se zgodi, ko ljudje prepoznajo človeške korenine sedanje okoljske krize. Ko resnično kesanje upočasni ali ustavi trende, ideologije in prakse, ki so škodljive in nespoštljive do stvarstva. In ko se ljudje zavzamejo za spodbujanje modelov razvoja, ki celijo rane, ki jih povzročajo pohlep, pretirano iskanje finančnih koristi, pomankanje solidarnosti z bližnjimi ter nespoštovanje okolja. Namen ekološkega spreobrnjenja je preoblikovati to, kar se dogaja v svetu, v osebno trpljenje in s tem prepoznati, kaj lahko prispeva vsak posameznik. Poziva nas, naj zamenjamo prestavo, naj spremenimo svoje navade, da bi lahko sanjali, ustvarjali in delovali skupaj pri uresničevanju pravične in enakopravne prihodnosti. Dialog razkriva globoko bogatstvo, ki ga naše verske tradicije ponujajo v podporo prizadevanjem za skrb za ekološko odgovornost. Z upoštevanjem načel, ki jih je Buda zapustil svojim učencem, vključno s prakso imenovano meta oziroma neškodovanje živim bitjem, ter s preprostim načinom življenja, lahko budisti pridobijo sočuten odnos do vseh biti, vključno zemljo, njihovim življenjskim okoljem. Kristjani pa izpolnjujejo svojo ekološko odgovornost, ko kot zaupanja vredni skrbniki varujejo stvarstvo, ki ga je Bog zaupal človeku, da bi ga obdeloval in zanj skrbel. Še enkrat se vam zahvaljujem za obisk, katerega sem zelo vesel in vam želim, da bi bilo vaše srečanje na dikasteriju za medverski dialog priložnost za nadaljnje iskanje načinov za spodbujanje ekološkega spreobrnjenja preko pobud budistično-krščanskega dialoga v Kambodži kot tudi na celotnem področju. Na vas in na vse prebivalce vaše plemenite države kličem obilje nebeškega blagoslova.
Tudi letos se na tradicionalnem romanju v Rimu mudijo člani ekumenske delegacije iz Finske, ki so se danes v Vatikanu srečali s papežem Frančiškom. Spregovoril je o skupnem krstu, o pomembnosti edinosti in občestva ter o poklicanosti k oblikovanju sprave v svetu. Papež je najprej v ospredje postavil skupni krst, po katerem smo vsi verniki, bratje in sestre.
Il figlio di Dio, immergendosi nelle acque del Giordano all'inizio del suo
Božji sin, ki se je potopil v vodo Jordana na začetku svojega javnega delovanja, je pokazal pripravljenost, da se popolnoma potopi v naše človeško stanje in mi, krščeni v Kristusu, smo po čisti milosti bili potopljeni vanj. Zato se imenujemo in smo Božji otroci po njegovi podobi, bratje in sestre med seboj. S tem, da smo prejeli en sam krst, smo kot verniki poklicani, da se zahvaljujemo, saj je s krstno vodo naše življenje bilo spravljeno z Bogom, z drugimi in s stvarstvom. Smo otroci in zato poklicani, da smo med seboj vedno bolj spravljeni in da smo oblikovalci sprave v svetu. Krst pa nas prav tako poziva, da zdrža zastojnskosti opravljamo dela pravičnosti, s konkretnimi dejanji izkazujemo bližino osebam, ki so žrtve nepravičnosti, odmetavanja, različnih oblik zatiranja in zlasti vojne. Kot priče vere v Kristusa, ki se je potopil v krhkost našega človeškega stanja, smo se dolžni potopiti v rane oseb v stiski in to skupaj, je dejal papež. V nadaljevanju govora je spregovoril o pomembnosti občestva in edinosti. V skupnosti vseh krščenih vemo, da smo med seboj zedinjeni, tukaj in zdaj, z vsako sestro in bratom v Kristusu, a tudi z našimi materami in očeti v veri, ki so živeli pred nami. Iz popolnega občestva v nebesih nas gledajo in vabijo na skupno pot po tej zemlji. Frančišek je spomnil na svetega Henrika, praznik katerega se opada z vsakoletnim romanjem finske ekumenske delegacije v Rim, ter ga imenoval glasnik upanja in sredstvo ljubezni. Z njim praznujemo ekumensko občestvo vseh svetih, znanih in neznanih, iz krstne vode ponovno rojenih v novo življenje. Po papeževih besedah lahko zato sprejmemo izvorno milost krsta in s tem večno življenje. Izpostavil je veličino edinosti, ki nas združuje in pomembno skupne molitve, ustrajnega dela in neutrudnega dialoga, da bi presegli ločitve in v skladu z Gospodovo voljo postali eno v občestvu, da bi svet veroval. A zgolj zavedanje vsega tega ni dovolj.
Occorre alimentare una vera passione.
Treba je gojiti resnično gorečnost, ki izvira iz ljubezni do občestva in želje, da bi premagali protipričevanje, ki so ga v zgodovini povzročili spori med kristjani in močno ranili eno Kristusovo telo. Je dejal sveti oče in nadaljeval, da je danes potrebna gorečnost za evangelizacijo, kajti skupnim oznanjevanjem se lahko ponovno prepoznamo kot bratje in sestre. Jezusovega imena namreč ne moremo širiti brez pričevanja o lepoti edinosti, ki je značilna za njegove učence. Papež Frančišek, ki je ob koncu audience z branimi molil Oče naš, je povabil k skupni prošnji za dar te vnete gorečnosti, da se ne bi nikoli utrudili ljubiti, upati, iskati oddaljene, v sebi žareti v želji po oznanjevanju Jezusa in graditi edinost, ki jo on zelo želi. Prosimo za dar obnovljene apostolske gorečnosti, s katero bomo druge vernike vedno prepoznavali kot naše brate in sestre v Kristusu, se čutili apostoli, ki jih je Bog spravil, da bi se spravili med seboj in postali graditelji sprave v svetu.
Predstavljamo drugi del govora kardinala Marija Greka, generalnega tajnika Škofovske sinode, na uvodnem srečanju tečaja o sinodalnosti, ki ga organizira Center Evangelii Gaudium Univerzitetnega inštituta Sofia iz Lopijana v sodelovanju z generalnim tajništvom sinode. V njem je predstavil tri izhodišča iz nauka papeža Frančiška, ki pomagajo poglobiti konstitutivno duhovno razsežnost sinodalnosti. Kot pravi sveti oče, je sinoda najprej poslušanje svetega duha. Na sinodi ne gre samo za to, da poslušamo drug drugega, kakor na drugih srečanjih. Seveda je vzajemno poslušanje temeljnega pomena, vendar predpostavlja dejanje vere v prisotnost svetega duha v vseh udeležencih, saj je vsak izmed njih pri krstu in birmi prejel maziljenje svetega duha. V vseh krščenih od prvega do zadnjega deluje posvečujoča moč svetega duha in navzočnost duha zagotavlja kristjanom določeno sonaravnost z Božjimi resnicami in modrost, ki jim omogoča, da te resnice intuitivno dojamajo, čeprav nimajo na voljo ustreznih sredstev, da bi jih natančno izrazili. Zato ne preseneča, da je že sveti Benedikt svojim menihom priporočal, naj prisluhnejo tudi glasu najmlajšega izmed njih. Sinodalni proces, ki medsebojno združuje številne glasove, omogoča, da v različnih in na prvi pogled morda celo neskladnih tonih prepoznamo skupno ozadje, ki se ga posamezniki sprva niso zavedali. To je skupno ozadje, v katerem odmeva prav glas Svetega Duha. Slednji je, kakor priča svetopisemsko poročilo o binkoštih, tisti, ki ustvarja raznolikost, s čimer cerkev varuje pred togo uniformnostjo, in tisti, ki v raznolikosti uresničuje harmonijo. Zato je sveti Bazilij v svojem znanem traktatu De Spiritu Sancto zatrdil, da je sveti duh harmonija. Papež Frančišek o tem govori že od svojega znamenitega nagovora ob 50-letnici škofovske sinode 17. oktobra 2015, ko je prvič orisal podobo cerkve, ki jo imenuje Cerkev poslušanja. Zvesto ljudstvo, škofovski zbor, rimski škof. Poslušajo drug drugega in vsi poslušajo svetega duha, duha resnice, da bi spoznali, kaj on govori cerkvam.
Pri zagotavljanju pravičnosti je v središče treba postaviti osebo, je dejal kardinal Pietro Parolin na konferenci o blaženem Rozariju Livatinu, mladem sodniku, ki ga je leta 1990 ubila mafija. Blaženega Livatina je Parolin označil za zgled današnjim sodnikom. Bil je pošten kristjan, ki je znal v polnosti živeti svojo vero pri opravljanju tako občutljivega poklica, kot je sodstvo, pri čemer je krščanska načela vnašal svoje razumevanje in izvajanje pravice. Njegova žrtev, ubit je bil 21. septembra 1990, ni bila zaman, pri čemer je Parolin mislil na ponedeljkovo aretacijo italijanskega mafijca Matteja Messine Denara. Gospodovi časi so drugačni od naših, je pripomnil, in ni nujno, da rezultati pridejo takoj. Zagotovo pa je vsako dejanje velikodušnosti, vsako dejanje ljubezni, vsako darovanje lastnega življenja, vsaka žrtev, ki je dana v Gospodovem imenu, vedno poplačana in obrodi sadove. Livatino je znal združiti pravičnost in dejavno ljubezen, kar je pomembno sporočilo tudi za današnje sodnike. Predvsem gre za tisto razsežnost, s katero pravičnost postane odrešujoča in ki v središče postavlja osebo, pomeni prizadevanje države in tudi skupnosti, da bi rešili osebe, ki so zašle v prestopništvo in kriminal, je dejal Parolin. Blaženi Livatino, ki je umrl kot mučenec, ko še ni bil star 38 let, si zasluži, da ga spoznajo zlasti mladi. V postopku za beatifikacijo je bilo dokazano, da ga je želela ubiti mafija, da bi preprečila njegovo delo v sodstvu, ki je bilo prežeto z evangelijem. Livatino je dokazal, da je vera lahko duša in vodilo pri izvrševanju pravice. Sprejeti pravilne odločitve je za sodnika ena najtežjih stvari, a če je vernik, mu pri tem lahko pomaga srečanje z Bogom v molitvi in branje evangelija. Po kardinalovih besedah gre za mistiko sodstva, ki s pravilnim izvajanjem svojih odločitev postane podaljšek Božjega delovanja. Sicer pa je Parolin ob robu konference aretacijo najbolj iskanega italijanskega mafijca Matteja Messine Denara, ki je bil na begu več kot 30 let, označil za uspeh države. Kot je dejal, ponedeljkova aretacija v Palermu predstavlja konec obdobja, ki se je že končalo, ter izrazil upanje, da bi vsi ponovno zaživeli v zakonitosti. Predvsem Sicilijancem se je potrdilo prepričanje, da moramo živeti skupaj v skladu z vrednotami. Izbira kriminala in mafije je po kardinalovih besedah odločitev za suženstvo, tako za tiste, ki so del mafije, kot za žrtve.
V sredo 18. januarja je bila v župnijski cerkvi svete Cecilije pri Kapucinih v Celju ekumenska molitev predstavnikov krščanskih cerkva. Molitev so vodili škof dr. Maksimilijan Matjaž z upokojenim škofom dr. Stanislavom Lipovškom, evangeličanski škof magister Leon Novak, pravoslavni celjski župnik paroh Goran Šljivič in superintendent evangelijskih binkoštnih kristjanov dr. Daniel Grabar. Upokojeni škof Lipovšek, paroh Šljivič, superintendent dr. Grabar in evangeličanski škof Novak so po evangeliju tudi nagovorili zbrane. Ekumenskega molitvenega bogoslužja so se udeležili tudi Veselin Ristić, drugi duhovnik Srbsko-pravoslavne župnije v Celju. ter katoliški duhovniki in stalni diakon. Prepevali so domači župnijski pevski zbor, vokalno-instrumentalna skupina iz evangeličanske cerkve občine v Murski Soboti ter predstavnika pravoslavnih vernikov. Gledališka in filmska igralka Milada Kalezič je prebrala Frančiškovo sončno pesem. Gostitelj je bil dr. Vinko Škafar, škofijski referent za ekumenizem. V sredo 25. januarja pa bo v celjski stolnici škof Maksimilijan ob somaševanju upokojenega škofa Stanislava in duhovnikov celjske dekanije vodil mašno bogoslužje za enost ob sklepu tedna molitve za edinost kristijanov. Prisluhnimo Frančiškovi sončni pesmi v interpretaciji igralke Milade Kalezič.
Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Tebi, najvišji, edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati. Hvaljen, moj Gospod, za vsemi tvojimi stvarmi, posebno soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in v velikem sijaju žari, tebe najvišji odseva. Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah, ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku, v oblačnem in jasnem, sploh v vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvari. Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi, mnogo koristi, ponižna, dobra in čista. Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuješ, lep je in vesel in krepak in močan. Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodini in prinaša različno sadje in pisane rože zelenjem. Hvaljen, moj Gospod, v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabost in trpljenje. Blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj ti, najvišji, jih boš kronal. Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide. Gorje njim, ki umrejo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti.
Prisluhnemo sklepni molitvi in blagoslovo celjskega škofa Maksimilijana Matjaža.
Vsemogočni Bog, poglej na nas, ki smo zbrani kot tvoja družina. Pošli nas tja, kamor želiš, da pojdemo. Sveti Duh naj nas upogumlja, da bomo še naprej oznanjevali veselo oznanilo, delali dobro in si prizadevali za pravičnost. Pomagaj nam, da bi bili eno, da bo svet veroval, da si ti poslal svojega edinega sina, Jezusa, za življenje vsega sveta.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi naj vas, Gospod, in vas varuje.
Amen.
Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv.
Amen.
Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir.
Amen.
Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.